Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Bizneset shqiptare të Luginës së Preshevës u dëmtuan më shumë ti nga taksa 100%. Përplasjet nga e kaluara dhe mosvajtimet për pozitat kyçe pengesat kryesore në arritjen e marrëveshjes mes LDK-s dhe vetëvendosjes. Paqja nuk duhet të merret si diçka e garantuar, thuhet në samitin e liderëve të NATO-s. Për këto dhe informacione të tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se sa i përket atij, afera e spionazhit me Rusinë është çështje e mbyllur pas bisedës me ambasadorin rus në Beograd. Ndërgjegja jonë është e pastër dhe jam i bindur se ne do të vazhdojmë të zhvillojmë marrëdhëniet më të mira. Nëse rusët kanë ndonjë gjë për të na fajsuar, unë do ta dëgjoja atë, tha Vučić në Soçi të Rusisë, ku të mërkurën do takohet me presidentin rus Vladimir Putin. Vučić ka thënë se temat e bisedimeve me Putinin do të jenë Kosova, çështjet rajonale, por edhe situata politike në Evropë dhe botë, si dhe bashkëpunimi dy palësh pas nënshkrimit të marrëveshjes midis Serbisë dhe Bashkimit Ekonomik Euroazi. Dhoma e përfaqësuesve në SBA ka miratuar një projekt ligje për të kundërshtuar atë që e quan ndalim arbitrar, tortur dhe ngacmim të muslimanëve ujgur në Kinë. Projekt ligji bën thirrje për sanksione të shënjestruara ndaj anëtarëve të qeverisë kineze dhe përmend sekretarin e Partisë Komuniste në rajonin autonom Xinjiang. Projekt ligji ende ka nevojë për miratim nga Senati dhe nga presidenti amerikan Donald Trump. Ministria e Jashtme e Kinës reagoi me zemrim duke cilësuar këtë veprim si qëllim keq. Votimi bëhet disa ditë pasi presidenti Trump nënshkroi një ligj që mbështet protestuesit pro-demokracisë në Hong Kong. Projekt ligji për ujgurët do të shënonte përpjekjen më të rëndësishme ndërkombëtare për të bërë presion ndaj Kinës mbi ndalimin masiv të tyre dhe minoriteteve të tjera muslimane, raporton BBC. Më 25 nëntor, disa dokumente të klasifikuara të dala në publik tregojnë se si Kina kontrollon jetën e rreth 3 milion njerëzve të internuar në kampe masive të paraburgimit në rajonin Xinjiang. Personat armatosur kanë hapur zjarr ndaj një makine që transportonte një punonjës humanitar japonez në lindje të Afganistanit, duke lënë të vrarat dhe 5 persona me shtetësi afgane. Ataulla Kojiani, zëdhënësi i provincës Nangahar, i tha Radios Evropa Lirë se sulmi u bë në mëngjesin e 4 dhjetorit në kryeqytetin krajnor Jalalabad. Shtetasi japonez i vrarë është Tetsu Nakamura, një mjek që drejtonte një organizatë humanitare japoneze. Të vrarët tjerë janë rojet e tij dhe shoferi i makinës. Ai ka punuar në rajon për më shumë se një dekadë dhe së fundmi u dha shtetësia afgane e nderit nga presidenti Ashraf Ghani. Askush nuk e mori përsipër përgjegjësinë për sulmin. Presidenti i Iranit Hasan Rouhani ka bërë thirrje për lirimin e protestuesve që u arrestuan në demonstratat e fundit kundër një rritje e të çmimit të karburantit, nëse ata ishin të parmatosur dhe thjesht të shprehnin mendimin e tyre. Protestat shpërthyen me 15 nëntor pasi qeveria njoftoi një rritje të çmimit të karburantit deri në 200%, por u bllokuan shpejt nga forcat e sigurisë, të cilat gjithashtu ndërprenin internetin për gati një javë. Grupi për të drejtat e njeriut Amnesty International tha se të paktën 208 njerëz u vranë gjatë protestave. Shtetet e Bashkuara kanë kritikuar Iranin për dhunën e përdorur ndaj protestuesve, si dhe kanë thënë se autoritetet në Teheran po e fshehin numrin e saktë të viktimave. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Bizneset shqiptare në tri komunat në jug të Serbisë, Preshevë, Bujanac, Medvegju dëmtuan më shumë ti nga taksa 100% e vendosur nga qeveria Kosovës për produktet me origjinë nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Shumë biznese në luginë të Preshevës kanë reduktuar numrin e punëtorëve ose janë mbyllur në tërsi. Kërkesa e luginës që për bizneset shqiptare mos të aplikohet taksa nuk është pranuar nga Prishtina. Për më shumë mallësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Taksa 100% të cilën qeveria e Kosovës u ka vënë të gjitha importeve nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, ka shuar apo i ka vënë në buzë të mbijetesës bizneset e shqiptarëve në komunat jugore të Serbisë. Drejtuesit e bizneseve në këtë territor të Serbisë, të cilat kanë pasur Kosovën tregun kryesor, flasin për dëmet të mëdha që janë shkaktuar nga taksa. Sipas tyre, si pasojë taksës, disa biznese janë shuar. kurse të tjerat janë duke mbijetuar me vështërsi të mëdha. Qumshtoria Doda në Preshev është një biznes familjar që merret me prodhimin dhe përpunimin e produkteve të qumshtit. Muamer Mehmeti, pronari qumshtorës Doda, thot për Radion Evropa e Lirë se që nga vendosja taksës 100%, përveç humbjeve që i pësoi biznesi i tij, të prekur janë edhe 120 fermerët, me të cilët bashkëpunon ai.
Ata e kanë burim kryesor të jetës edhe janë të atakuar me këtë problem, janë ballafaquar me problemin e ekzistencës.
Para vendosjes së taksës, Serbia ishte eksportuesja më e madhe e produkteve në Kosovë. Sipas të dhënave zyrtare të doganave të Kosovës, nga rreth 400 milion euro eksport të produkteve të Serbisë në Kosovë, brenda një viti që kur është vendosur taksa, vlera eksportit ka rënë në 4 milion euro. Një nga bizneset e cila ka mbyllur veprimtarinë e saj në komunën e Preshevës për shkak të vendosjes së taksës 100% është kompania Europlast, e cila merret me prodhimin e termofolive industriale për agrokulturë dhe prodhimin e qeseve të plastikës. Përfaqësues të kësaj kompanie i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se ka mbyllur kompaninë në Preshev dhe janë vendosur në Kosovë në qytetin e Gjilanit. Ndërkohë, komuna e Preshevës është përpjekur që disa nga bizneseve të cilat pësuan humbje nga taksa 100% të siguroj subvencione, kështu thot kryetari kësaj komune, Shqiprim Arifi.
Por neve biznesi logon nga perspektiva lokale, pra, është që bizneset tonë janë të dëmtuar, papunësia prapë është rritur, ka pasën largimin nga vende punë të rive tonë, dhe në këtë formë tani pastaj edhe shpërgulja prapë është zhvilluar.
Në kohën kur kryeministri në detyrë i Kosovës Ramush Haradinaj pati vendosur taksën 100%, përfaqësuesit e komunës së Bujanosit dhe Preshevës, si dhe përfaqësuesit politik të Luginës, i patën kërkuar që nga taksa të përjashtohen bizneset shqiptare, por që kjo kërkesë nuk ishte marrë parasysh nga Haradinaj. Kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare, Rakmi Mustafa, tha për Radion Evropa e Lirë se e përkrahen si vendim taksën 100%, por qeveria e Kosovës, sipas tij, u tregua e padrejtë në raport me bizneset shqiptare, pasi që nuk i liroi nga kjo taksë. Që nga vendosja e taksës, nënvizon Mustafa, ka pasur një numër të madh të rinjeve të cilët kanë mbetur pa punë, çka sipas tij ka ndikuar që shumë prej tyre të shpërngulen nga vendi. Më 6 nëntor të vitit të kaluar, qeveria në largim e Kosovës vendosi taksën prej 10% për prodhimet me origjinë nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, kurse më 21 nëntor kjo taksë u shpërsua më 100% për të gjitha produktet dhe mallrat e importuara nga këto dy shtete. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës në vazhdimësi kanë kërkuar qeverisë së Kosovës pezullimin apo anulimin e kësaj takse, duke cilësuar atë në kundërshtim me parimet e marrëveshjes për tregti të lirë CEFTA. Për Radion Evropa e Lirë nga Lugina e Preshevës, Luljeta Krasniqi.
Përplasjet nga e kaluara dhe mospajtimet rreth ndarjes së pozitave kyçe shihen si problemet kryesore që pengojnë arritjen e një marrëveshje për bashkëqeverisje në Kosovë midis lëvizjes vetëvendosje dhe lidhjes demokratike të Kosovës. Sipas analistëve, marrëdhëniet e kaluara midis këtyre dy partive reflektojnë në procesin e ndërtimit të koalicionit dhe përcjellin mosbesim të të dyja palët. Kronike Arton Konushevcit.
Mospajtimet rreth ndarjes së pozitave kryesore në udhëheqjen e institucioneve të reja si dhe përplasjet politike nga e kaluara sipas analistëve politik mund të shihen ndër arsyet pse lëvizja vetëvendosje dhe lidha demokratike e Kosovës po e kanë të vështirë të finalizojnë marrëveshjen për koalicionin e ri qeverisës. Njohësit e zhvillimeve politike konsiderojnë se ndërmjet lidhjes demokratike të Kosovës dhe lëvizjes vetëvendosje ka ende mospajtime për çështjet e caktuara. Naim Rashiti, drejtori i grupit Ballkanik për politika në Kosovë, thot për Radion Evropa e Lirë se ka dakordime mes dy partive që pritet të formojnë qeverinë, por ka edhe shumë çështje që ato nuk janë pajtuar.
Marrëdhëniet e kaluara nuk i kanë pasur mirë dhe reflektojnë në procesin e ndërtimit të koalicionit. Dhe këto natyrisht që përcjellin pasiguri të madhe në mes partnerëve për formën e qeverisë.
Bazuar në deklarimet fillestare vetëvendosje beson se do të marrë në drejtim pozitën e kryeministrit dhe 5 ministri, kurse lidhja demokratike e Kosovës, pozitën e kryetarit të kuvendit dhe 5 ministri, ndërkaq 2 ministri u mbeten komuniteteve pakic, një komunitetit sërb dhe një tjetër komuniteteve jo sërbe. Po në këtë rafë shëmbetet pezull pozita e presidentit e Kosovës, e cila nga pranvera vitit 2021 du të mbetet bosh pas përfundimit të mandatit e presidentit aktual. Zyrtarët e lidhjes demokratike të Kosovës nuk e kanë fshehur se duan që ta sqarojnë edhe pozitën e presidentit aktual në marrëveshjen eventuale Kurti Mustafa. Rashidi thot se jo të gjitha pozitat kushtetuese do duhej të ishin pjesë negociatave për marrëveshje politike ndërmjet vetëvendosjes dhe lidhjes demokratike. Sipas tij ende ka disa paqartësi sa i takon çështjes së negociatave me partitë të tjera të komuniteteve, por jo vetëm. Ndërkaq Ismet Kryeziu, drejtori ekzekutiv i Institutit Demokratik të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se vonesa në certifikimin e rezultatit të zgjedhjeve përbën një nga arsyet kryesore që ka ndikuar në prolongimin e finalizimit të marrëveshjes së dy subjekteve për një koalicion qeverisës.
Normalisht që tani procesi është më i vështirë kur po diskutohet për marrjet e përgjithësive apo për emra potencial që do të udhëzohet me dikastere, pasi që po vren nga të dy subjektet tendenca për dominim në koalicion.
Njësit e çështjeve politike në Kosovë konsiderojnë se vonesa në formimin e qeverisë së re mund të shkaktojë paqartësi e uhtit të qytetarët. Ata thonë se rruga më e mirë do të ishte ajo e konstituimit të kuvendit dhe më pas të vazhdohet me negociata për formimin e qeverisë. Zgjedhjet parlamentare në Kosovë ishin të parakoshme dhe pasuan dorëheqjen e kryeministrit Ramush Radinaj nga posti kryeministrit pasi që gjykata speciale e Kosovës për krime lufte në Selina Hag e kishte ftuar atë në intervistë në cilësinë të dyshuarit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org.
Kryeministri britanik Boris Johnson u tha udhëzuesve të NATO se paqja nuk është diçka e garantuar dhe vendet aleate nuk duhet të tremben asnjëherë nga diskutimi për realitetet e reja dhe kërcënimet emergjente. Ai bëri këto komente në hapje të takimit zyrtar të udhëzuesve të NATO-s. Më shumë mëllësi materiali në vazhdim. Udhëzuesit e vendeve anëtare të NATO-s po takohen për zhvilluar bisedimet zyrtare në kuadër të samitit që shënon 70 vjetorin e themelimit të aleancës ushtarake. Bisedimet po zhvillohen në një hotel luksoz në afërsi të Londrës. Samiti dyditor deri më tani është nën hijen e një tensioni midis vendeve aleate. Pas takimit që pritet të zgjasë rreth 3 orë, 29 udhëzuesit do të lëshojnë një deklaratë përbashkët duke nënvizuar angazhimin e tyre për NATO-n, si dhe për të treguar se aleanca po i përshtatet kërcënimeve dhe sfidave të reja. Mjekpritësi i samitit, kryeministri britanik Boris Johnson tha se vendet aleate nuk duhet të tremben asnjëherë nga diskutimi për realitetet e reja dhe kërcënimet emergjente. Historia tregon se paqja nuk mund të mbetet si diçka e garantuar, tha Johnson. Ai deklaroi më pas se udhëzuesit e NATO-s se kanë mundësinë të forcojnë unitetin dhe qëllimet e aleancës. Më herët kabineti i tij njoftoi se Johnson gjatë takimit pritet të bëjë një apel për unitet dhe do t'ju kërkojë udhëzuesve se angazhimi i tyre për të mbrojtur njëri tjetrin është në zemër të aleancës transatlantike, e cila u krijua nga Shtetet e Bashkuara, Kanadaja dhe 10 vendet evropiane më 1949 mbi parimin e mbrojtjes kolektive mes shqetësimeve për zgjerimin sovjetik. Fillimi i samitit u karakterizua nga mosmarrveshjet midis aleatëve për çështje përfshirë operacionin ushtarak të Turqisë në Siri, si dhe komentet e muajit të kaluar nga presidenti francez Emmanuel Macron, i cili kishte deklaruar se NATO si ka vdekur truri dhe se angazhimi SBA-s për bllokun po venitet. Disa orë pasi arriti në Londër, presidenti amerikan Donald Trump tha se përshkrimi Macronit për NATO është shumë fyes dhe se ai ishte treguar shumë mosrespektues në ato komente. Ndërsa po përgatitej mbajtja e samitit, dy çështje kyçe janë ngritur nga vendet anëtare, shpenzimet e mbrojtjes dhe marrëdhëniet midis Turqisë dhe vendeve tjera anëtare si Franca. Para nisjes për në kryeqytetin britanik, presidenti turk Recep Tayyip Erdogan tha se ai do të kundërshtonte planin e NATO-s për mbrojtjen e vendeve baltike nëse aleanca nuk e mbështet Turqinë në luftën e saj kundër grupeve kurde në Siri që ajo i konsideron terrorist. Udhëzuesit e tjerë kanë kundërshtuar një veprim të tillë pasi forcat e udhëhequra nga kurdët dëbuan luftëtarët e grupit ekstremist të Shtetit Islamik jashtë Sirisë lindore me ndihmën e një koalicioni shumë këmbësh të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara. Macron gjithashtu bëri thirrje për bisedime gjithpërfshirëse me Rusinë mes tensioneve të vazhdueshme midis Moskës dhe Perëndimit. Presidenti amerikan Donald Trump, i cili ka bërë presion të madh që vendet e tjera anëtare të NATO-s të përmbushin obligimet e shpenzimeve të aleancës, e diskutoi këtë çështje me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg. Ne po bëjmë përparim të vërtetë më rëndësishmja në ndarjen e barrës financiare, tha Stoltenberg në takim. Ai tha se aleatët evropian dhe Kanadaja kishin shtuar 130 miliard dollar në buxhetet e mbrojtjes që nga viti 2016 dhe se kjo shumë do të rritet në 400 miliard dollar deri në vitin 2024. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Ju dëshirojmë gjithë të mirë.